Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор папрасіў суд пакараць Міхася Башуру 6 месяцамі арышту. Анатоль Лявецька заклікае дэпутата Мікалая Самасейку здаць мандат. У Кіеве падпісалі дамоўленасці аб транспартаванні венесуэльскай нафты праз Украіну.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. У японскім горадзе Нагоя сёння адкрылася 10-я канферэнцыя краін-удзельніц канвенцыі ААН аб біялагічнай разнастайнасці. Удзельнікі канферэнцыі з больш як 190 краінаў абмяркуюць новы план захавання разнастайнасці відаў і экасістэм на зямлі. Паводле справаздачы ААН, чалавецтву не ўдалося да 2010 году, абвешчанага годам біялагічнай разнастайнасці, дабіцца пастаўленых да гэтай даты мэтаў. Спецыялісты адзначаюць, што з-за скарачэння натуральных арэалаў пад пагрозай знікнення знаходзяцца каля 20% раслінных відаў. Так, на змены экалогіі асабліва чулліва рэагуюць, напрыклад, хваёвыя пароды або яшчаркі. На канферэнцыі ў Нагоі краіны абмяркуюць новы план захавання біяразнастайнасці і экасістэм на 2011-2020 гады. Новы план прадугледжвае 20 мэтаў, сярод якіх у прыватнасці спынення празмернага адлову рыбы, зніжэння забруджвання навакольнага асяроддзя ды іншыя. Украінскія кампаніі будуць здабываць нафту і газ у Венесуэлі. Пра гэта заявілі сёння прэзідэнты дзвюх краінаў Віктар Януковіч і Уга Чавес пасля перамоваў у Кіеве. Акрамя таго, як паведаміў Януковіч, Украіна ў бліжэйшы час пачне транспартаванне венесуэльскай нафты ў Беларусь па нафтаправодзе Адэса-Броды, а не чыгуначным транспартам, як было дагэтуль. Транспартаванне венесуэльскай нафты праз украінскую тэрыторыю не супярэчыць інтарэсам Расійскай Федэрацыі, адзначыў пры гэтым Януковіч. У канцы лістапада Украіна плануе правесці пробную пракачку 80 тысяч тонн венесуэльскай нафты на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Больш як 1000 аўтазаправак у Францыі закрытыя з-за недахопу паліва. Больш як палова рэйсаў у парыжскі аэрапорт Арлі і адтуль назаўтра адмененыя. Урад вырашыў стварыць крызісны цэнтр для вырашэння праблемы дэфіцыту гаручага, які ўзнік у выніку акцыі пратэстаў супраць пенсійнай рэформы. Рух пратэстаў супраць павышэння пенсійнага ўзросту ахапіў тым ліку 12 нафтаперапрацоўчых заводаў, размешчаных на тэрыторыі краіны. На 11 з іх вытворчасць цалкам спыненая. У Латвіі сёння пачаліся вайсковыя сухапутныя паветраныя вучэнні, найбуйнейшыя з моманту ўступлення краіны ў НАТА ў 2004 годзе. Вучэнні «Удар шаблі 2011» пройдуць да 31 кастрычніка. У іх бяруць удзел каля 2000 вайскоўцаў з краін Балтыі, Польшчы і ЗША. Асноўная мэта вучэнняў – падрыхтоўка да ўдзелу ў міжнароднай місіі падтрымання бяспекі ў Афганістане. На мінулым тыдні Сейм Латвіі працягнуў удзел сваіх вайскоўцаў у афганскай місіі яшчэ на год. На вучэннях прысутнічаюць назіральнікі з Расіі, Беларусі, Літвы, Эстоніі і Швецыі. У Кіргістане вырашаюць, як сфармаваць парламент. Каб выйсці з патавай сітуацыі вакол фармавання парламенту, кіргізская апазіцыйная партыя Атажурт прапануе правесці круглы стол з удзелам міжнародных назіральнікаў партыі, а таксама прадстаўнікоў Расіі і ЗША. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заяве партыі. Атажурт, у якой нямала былых функцыянераў ураду Бакіева і яго прыхільнікаў, стала адным з лідараў выбараў. Паводле папярэдніх вынікаў на парламенцкіх выбарах 10 кастрычніка ў Кіргістане перамаглі 5 партый, 2 праўрадавыя і 3 апазіцыйныя. Яшчэ адна апазіцыйная партыя патрабуе перападліку галасоў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.